Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda definitívne schválila svoj program. Ešte musí prejsť parlamentom. V bazilike svätého Mikuláša v Trnave sa začala trnavská novéna. Novým britským ministrom zahraničných vecí bude ex-premiér David Cameron. Aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova aj zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes schválila svoje programové vyhlásenie. Následne ho predloží na rokovanie Národnej rady a požiada parlament o dôveru. Jeho súčasťou je garancia zavedenia plnohodnotného 13. dôchodku, zvýšenie potravinovej bezpečnosti Slovenska, ale aj zámer znížiť v budúcom roku deficit verejných financií o nevyhnutných 0,5% hrubého domáceho produktu, či plány na zvýšenie dane z nehnuteľností a vyššie zdaňovanie externalít. Za sociálnu oblasť bude v programovom vyhlásení vlády podľa ministra práce Erika Tomáša úprava životného minima. Zaviesť chcú aj rodičovskú kartu, na ktorej budú zľavy na tovary a služby. Materiál obsahuje aj prehodnotenie pilierov dôchodkového systému. V programovom vyhlásení vlády je aj to, že minimálna mzda bude 60% priemernej mzdy, čiže sa vracia k pôvodnému automatu.
V prípade, že sa sociálni partneri nedohodnú na minimálnej mzde, tak v danom roku sa spustí automat a bude to 60% priemernej mzdy. Zároveň napríklad ideme s úpravou životného minima, tak ako je nastavené v súčasnosti životné minimum, už nezodpovedá reálnym potrebám chudobných ľudí. A novinkou napríklad môže byť aj to, že príspevok na bývanie, ktorý je doteraz súčasťou pomoci hmotnej núdzi, bude vybraný ako samostatný príspevok a bude slúžiť širšiemu okruhu ľudí.
Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár vyhlásil, že programové vyhlásenie novej vlády vracia do slovenskej zahraničnej politiky suverenitu. Spokojnosť s materiálom vyjadril aj minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Ideme v relatívne krátkej lehote spojazniť odstraňovanie environmentálnych záťaží, čo tu budajúci spôsobili tým zákonom, ktorý úplne oprávnene pani prezidentka dala na ústavný súd, takže to budeme musieť korigovať, lebo dnes sa fakticky na Slovensku nedajú environmentálne záťaže odstraňovať.
Minister chce riešiť aj vysporiadanie sa so skládkovaním, klimatickým zákonom, zákonom o znižovaní uhlíkovej stopy či riešenie havarijného stavu Gabčíkova.
Úplne v havarijnom stave je Gabčíkovo turbíny. Tam je vzhľadom na to, že sme predali elektrickú energiu dopredu a keby sa naozaj tým turbínam teraz niečo stalo, sú to v stovkách miliónov straty pre Gabčíkovo.
V súvislosti so zonáciou parkov povedal, že všetko bude v súlade s mílnikmi. Spomenul, že Enviro Resort nebude tolerovať medvede v intraviláne obcí. V oblasti spravodlivosti a súdnictva vláda chystá prehodnotenie súdnej mapy s ohľadom na čerpanie peňazí z plánu obnovy, rekodifikáciu civilného práva, stratégiu restoratívnej justície a rozvoj ľudských zdrojov v pôsobnosti rezortu spravodlivosti. Minister spravodlivosti Boris Susko uviedol, že v programovom vyhlásení sú z pohľadu jeho rezortu zachytené všetky veci, ktoré Smer komunikoval pred voľbami.
Moja to priorita je usporiadať nejakým spôsobom súdnu mapu, aby sme tie problémy, ktoré vznikli po reforme súdnej mapy, boli, aby sa napravili. A samozrejme aj nejakým spôsobom, aby sa odstránili tie pochybenia v rámci trestnej politiky, ktoré sme tu 3 roky mali a ktoré sme počúvali. Máme vyše 20 rozhodnutí Ústavného súdu a ďalších vyše 5 rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva o porušení základných ľudských práv a slobôd pri jednotlivých trestných konaniach.
Aj minister investícií Richard Raši je spokojný s tým, čo sa dostalo do programového vyhlásenia vlády.
Je to veľká priorita regionálny rozvoj, to, čo sme slúbovali, kam chodí, to chceme aj splniť. No a druhá priorita samozrejme musí byť informatizácia, prístup na občanovi a aby prinášala občanovi benefity.
Vláda chce presadiť aj právny a ekonomický rámec rozdelenia rozhlasu a televízie Slovenska na dve nezávislé verejnoprávne mediálne inštitúcie, Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Prípadne zváži iné riešenie, ako posilniť verejnoprávnosť RTVS. Programový dokument zvýrazňuje aj systematickú podporu národnej kultúry. Minister financií Ladislav Kamenický po dnešnom rokovaní kabinetu upozornil, že nová vláda preberá verejné financie v katastrofálnom stave. Už tento rok je deficit najvyšší v Európskej únii a v tom budúcom by bol bez prijatia ozdravných opatrení ešte horší. Aj keď sa vláda v programovom vyhlásení zaväzuje k zníženiu schodku oproti tomuto roku o 0,5% HDP, na jeho dosiahnutie bude podľa ministra potrebná jedna z najvyšších konsolidácií v histórii.
Bavíme sa o deficite, ktorý je absolútne mimo kontroly, čo sa týka mňa. To znamená, bez akýchkoľvek opatrení, ktoré by som urobil, ten deficit sa pohybuje na úrovni vyše 9 miliard eur. Čiže nie je to o 0,5%, nie je to o 650 miliónov, ale budeme sa baviť o konsolidácii. Ak sa chceme dostať na tú 0,5% konsolidáciu, ktorú máme v programe vyhlásení, 2 až 2,5 miliardy eur. Čiže to bude jedna z najväčších konsolidácií, aké sme tu mali. Budem vyberať také opatrenia, ktoré budú mať najmenší dopad na tých sociálne slabých, na tých chudobnejších na Slovensku, aby sa im to dotklo ich životov.
Konkrétne parametre ozdravných opatrení zatiaľ komentovať nechcel. O konsolidačnom balíku musí ešte rokovať a dohodnúť sa na ňom koaličná rada. Vláda v programovom vyhlásení avizuje aj zvýšenie zdanenia nehnuteľností. Podľa ministra by sa malo týkať predovšetkým bohatších ľudí, ktorí vlastnia viac nehnuteľností. Podľa Hnutia Slovensko programové vyhlásenie vlády dáva signál, že kradnúť sa opäť oplatí. Šéf Hnutia Igor Matovič tvrdí, že vláda oklamala ľudí a nedodržali sa predvolebné sľuby.
Pred voľbami ťahali medové motúzy dôchodcom, že im dajú 640 eur vianočný dôchodok. V programovom vyhlásení vlády je, že 640 eur jednoducho nebude. A že okradnú o stovky eur už tento rok každého jedného dôchodcu. A to nie len starobných dôchodcov, ale aj vdovy, invalidov a siroty. Pred voľbami hovorili, že najväčší problém Slovenska sú drahé ceny potravín. V programe vyhlásení vlády nenájdete jedno jediné riešenie. Pred voľbami hovorili, že zabezpečia nízke ceny energii, lebo to, čo tu Matovič spôsobil, to je nehoráznosť, aké sú tu vysoké ceny. A zrazu budú tie ceny energii na budúci rok vyššie, ako sú tento rok a aké boli minulý rok.
Hnutie kritizuje aj zníženie trestov za korupčné ekonomické trestné činy a zmeny na úrade špeciálnej prokuratúry, ktoré sa podľa neho evidentne chystajú, pokračuje poslanec Gábor Grendel.
Stačí si položiť jednoduchú otázku. Odstrašia nové pravidlá, ktoré avizuje vláda Roberta Fica, ľudí od páchania korupcie, alebo tieto nové pravidlá budú skôr motivovať ku korupčnému správaniu? Odpoveď je jasná. Štvrtá vláda Roberta Fica vysiela do spoločnosti signál, že sa kradnúť opäť oplatí.
Hnutie Slovensko zároveň upozornilo, že plánované rozdelenie verejnoprávnej RTVS je snahou docieliť jej ovládnutie. Oblasť zdravotníctva podľa poslanca a exministra zdravotníctva Mareka Krajčího nepriniesla nič nové. Seniorom vyplatí v decembri sociálna poisťovňa jednorazový príspevok vo výške 150 eur. Pred rokovaním vlády to uviedol minister práce Erik Tomáš.
Chcem potvrdiť, že už je odobrené a schválené, že seniori dostanú ešte k tomu malému 13. dôchodku jednorazový príspevok vo výške 150 eur. Bude vyplatený sociálnou poisťovňou ešte v decembri. Takže keď si to vlastne zrátame, tohtoročný 13. dôchodok sa vlastne bude pohybovať od 200 eur do 450 eur.
Minister práce sa vyjadril aj k druhému pilieru s tým, že zatiaľ nemal jeho rezort čas sa tejto problematike venovať. Druhý pilier je však podľa ministra Tomáša ukotvený v ústave. V programovom vyhlásení vlády, ktoré dnes kabinet schválil, je však zmienka o tom, že vláda prehodnotí efektívnosť všetkých troch pilierov z dôchodkového systému. Optimalizácia siete nemocníc bude zatiaľ pokračovať za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie. Zároveň sa má posunúť dátum zavedenia maximálnych čakacích dôb na operácie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý dnes schválila vláda. Odobrila aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Potvrdila to dnes ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.
Ja som dnes predložila na vládu a bol schválený návrh na skrátené legislatívne konanie na zmenu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a v rámci nej potrebujeme zaradiť ešte nemocnice tie jednotkové do siete nemocníc. Na to sme potrebovali zmeniť zákon, aby sme ich mohli zaradiť až do konca tohto roku, čiže do 31.12.2023. A s tým, že tie nemocnice nemali čas sa pripraviť na zaradenie do tejto kategórie jednotkovej, tak sme potrebovali predložiť aj to prechodné obdobie a preto ešte na dobu jedného roka budem navrhovať takú legislatívu, aby všetky nemocnice si zachovali rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane teda tých pôrodníc, ktoré by sa mali od 1.1.2024 zrušiť.
Zaradenie nemocníc do siete je podľa nej tiež nevyhnutné na riadne pokračovanie v reforme.
V prípade, ak daná nemocnica nebude spĺňať materiálno-technické vybavenie alebo personálne zabezpečenie, čiže niektoré oddelenie alebo pôrodnica sa zruší z dôvodu nedostatku personálu, nebude to z dôvodu optimalizácie siete nemocníc, tak v takom prípade samozrejme to oddelenie alebo to pôrodnica zanikne.
Návrh novely hovorí tiež o posune dátumu zavedenia maximálnych čakacích dôb na operácie. Pôvodne mal začať platiť od začiatku budúceho roka. Rezort tvrdí, že v prvom roku zberu čakacích listín by to bolo technicky, procesne aj organizačne nevykonateľné. Navrhuje preto posunúť činnosti od roku 2025.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka odňal prípad tzv. Čurilovcov Krajskej prokuratúre Bratislava a pridelil ho Krajskej prokuratúre Trnava. Generálny prokurátor zistil nezrovnalosti a zaujatosť všetkých, ktorí rozhodovali v rámci prípadu. Okrem odstránenia nezákonnosti v prípade avizuje aj vyvodenie zodpovednosti za porušenie povinností prokurátora. Sudcovská rada Mestského súdu Bratislava 4 je znepokojená vyjadreniami ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka k neodkladnému opatreniu v prípade policajného viceprezidenta Branka Kiša. Považuje ich za zastrašovanie. Predstaviteľov výkonnej moci vyzýva, aby sa zdržali vyjadrení, ktorými by zastrašovali sudcov a zasahovali do ich nezávislosti pre ich rozhodovaciu činnosť. Voľby do Národnej rady by v novembri vyhrala strana Smer SD so ziskom 24% hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko s 19% a Hlas s 15%. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Ipsos pre denník N, podľa ktorého by sa do parlamentu dostali aj koalícia Slovensko za ľudí a Kresťanská únia, strana SAS a KDH. Hranicu zvoliteľnosti by prekročili tiež Republika a SNS. Jozef Kiš sa rozhodol odstúpiť z postu generálneho riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vyhlásil to dnes spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom. Celkové prostriedky na financovanie projektov z plánu obnovy a odolnosti sa zvýšili na takmer 6,5 miliardy eur. Súčasťou plánu obnovy sa stala aj kapitola Repower EU, na ktorú sa presunulo vyše 36 miliónov eur z pobrexitovej adaptačnej rezervy a necelých 367 miliónov z príjmov zo systému obchodovania s emisiami. Kandidatúru v budúcoročných prezidentských voľbách ohlásila dnes Beáta Janočková, zakladateľka iniciatívy Za vymazaných rodičov. O funkciu sa chce uchádzať ako občianska kandidátka a začína so zberom podpisov. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa dnes začal proces s Renátou D. obžalovanou z terorizmu. Na Slovensko ju spolu s dvomi deťmi ešte vo februári dopravil z Iraku vládny špeciál vyslaný v rámci repatriácie slovenských občanov. Hneď ju zadržali a odvtedy je vo väzbe. Obžalovaná vyhlásila, že je nevinná, obhajoba považuje obžalobu za nedôvodnú.
Cirkvi.
V bazilike svätého Mikuláša v Trnave sa začal včera program Trnavskej novény. 9-dňová pobožnosť je poďakovaním Panne Márii za pomoc a ochranu mesta. Vďaka jej príhovoru bola Trnava ochránená pred tureckými vojskami a veľkým rozšírením moru. Počas novény je na hlavnom oltári baziliky umiestnený zázračný obraz Bohorodičky, z ktorého v minulosti pri spomenutých udalostiach tiekli slzy. Pokračuje Patrik Liška.
Deň pred slávnostným otvorením novény slávili veriaci svätú omšu pre rodiny s deťmi. Hlavným celebrantom bol Ondrej Chrvala, správca farnosti v obci Abraham.
Ešte to nie je tá veľká slávnostná omša, ešte je to taká úvodná, ale veľmi milá, lebo je to pre rodiny s deťmi. Čiže neskutočne veľa detí tu bolo. Bolo to vidieť aj na svätom príjmaní, keď som viac krížikov rozdal asi do svätých príjmaní, takže to bolo také radostné.
Témou homílie bol citát z Evanjelia podľa svätého Jána: Boh tak miloval svet.
Vieme, že rodina to dnes nemá ľahké a nemá takú, by som povedal, kultúrnu podporu v spoločnosti, tak práve dnes treba pripomínať, že Boh je dobrý otec. A že aj keď by sme nemali takú tú ľudskú oporu v živote, o ňu sa môžeme oprieť vždy. A v Márii vidíme práve našu matku, ktorú nám sám Boh dáva za matku pod krížom, keď jej Ježiš zveruje nás všetky.
Ondrej Chrvala zanechal pre všetkých, ktorí slávia Trnavskú novénu, nasledujúci odkaz.
Možno by som chcel tak povzbudiť, aby pamätali a ďakovali. Pretože Trnavská novéna je tu už vyše 300 rokov a stále sa držíme pamäť toho, čo Boh cez Pannu Máriu pre nás vykonal, tak aby sme aj v bežných okolnostiach života pamätali na to dobré, čo Boh pre nás spravil.
Vláda Roberta Fica zrušila štatút splnomocnenca pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Jeho agendu nepovažuje za opodstatnenú a efektívnu v rámci štruktúr úradu vlády. KDH toto rozhodnutie kritizuje. Bude požadovať koncepciu, akým spôsobom bude Slovensko v medzinárodnom kontexte participovať na ochrane prenasledovaných kresťanov a iných náboženských skupín. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Funkcia splnomocnenca vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia vznikla ešte v roku 2021. Ako prvá tento post zastávala Anna Záborská, ktorú však odvolala vláda Ľudovita Ódora pre jej kandidatúru v parlamentných voľbách. Kabinet Roberta Fica teraz štatút splnomocnenca zrušil úplne. Podľa riaditeľa Michala Považana je takýto úrad ale potrebný.
Vzhľadom na rast náboženskej neslobody vo svete, prenasledovania a podobne, mnohé iné krajiny riadujú podobné úrady, podobné posty splnomocnencov alebo osobitných vyslancov pre náboženskú slobodu.
Rozhodnutie vlády kritizuje aj kresťansko-demokratické hnutie. Poslanec Marian Čaučík, ktorý je členom ľudskoprávneho výboru, avizuje, že bude od vlády požadovať predloženie koncepcie, akým spôsobom bude Slovensko v medzinárodnom kontexte participovať na ochrane prenasledovaných kresťanov a iných náboženských skupín.
A ja nerozumiem, ak jedna vláda považovala za dôležité a ten úrad fungoval a robil dobrú činnosť, tak ako vláda môže bez nejakej väčšej analýzy ten úrad zrušiť?
Europoslankyňa Miriam Lexman sa osobne zasadila o vytvorenie tohto úradu na Slovensku a rovnako o jeho znovu obsadenie na európskej úrovni.
V čase, keď vo svete narasta násilie voči kresťanom a iným náboženským skupinám, je ochrana slobody náboženského vyznania a presvedčenia dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Jej podpora je totiž kľúčová aj pri riešení mnohých bezpečnostných výziev, ktorým aj čelí vrátanie masovej migrácie.
Aj Anna Záborská hovorí, že označiť úrad, jeho význam a prácu za neopodstatnené je v kontexte svetového diania zarážajúce. Pripomína, že počet členských krajín Medzinárodnej aliancie pre náboženskú slobodu, ktoré je Slovensko zakladajúcim členom, neustále rastie.
V katedrále na Nitrianskom hrade spomínali na 12 obetí jednej z najtragickejších nehôd na Slovensku. Stala sa pred 4 rokmi. Pri nehode prišli niektorí o deti, o rodičov či starých rodičov. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gejerová.
Pred 4 rokmi Slovensko zasiahla smutná správa o tragickej dopravnej nehode neďaleko Nitry, pri ktorej prišlo o život 12 ľudí, medzi ktorými boli aj deti. Každý rok sa na toto smutné výročie koná v katedrále svätého Emeráma na Nitrianskom hrade omša za účasti príbuzných obetí i záchranných zložiek. Hovorí Robert Ambra, riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Nitre.
2. novembrová nedeľa je venovaná práve záchranným zložkám a obetiam, ktoré zahynuli pri dopravných nehodách, takže v podstate tieto dve akcie aj spájame dohromady.
Spomienkovej svätej omši predsedal ordinár ozbrojených zborov a ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek.
Slová nie sú dostačujúce nikdy. Dostačujúce iba Pán Boh, ktorý nás každého jedného miluje a všetko je preto, aby nám pomáhal jednak zvládnuť tento pozemský život a keď z nejakých dôvodov tento pozemský život končí, on nám zaručuje aj ten večný pokyl a my o to stojíme a vytvárame preto podmienky.
Pani Ksenia prišla pri nehode o svojho 16-ročného syna Alexa.
Odtedy sa mi vlastne zastavil čas. To sa jednoducho, sú to 4 roky, ale aké by to aj neboli 4 roky a každý deň na ňo, každú chvíľku stále myslím na neho. To je, aké by vytrhli čas zo mňa, Alexko.
Podľa slov Roberta Ambra, to bolo aj pre samotných záchranárov psychicky veľmi náročné. Opäť hovorí František Rábek.
Je to práca namáhavá, často vyčerpávajúca a to potom vedie nieraz k rotečným traumám alebo potom možno k nejakému cynizmu, kým vďaka tej duchovnej službe môže aj záchranár a policajt mať stále dôvody slúžiť ľuďom, starať sa o nich a vždy má nádej, že má to zmysel, či už pre tento život, alebo potom pre ten večný.
Arcidiecézna Charita v Košiciach pripravila dnes pre širokú verejnosť deň otvorených dverí služieb krízovej intervencie v metropole východu. Široká verejnosť tak mala možnosť navštíviť napríklad krízové centrum pre matky s deťmi, nocľaháreň či charitný dom svätej Alžbety. Program prebiehal od 9. do 14. hodiny a zahŕňal aj predstavenie aktivít pre klientov, tvorivé dielne či osobné rozhovory. Zúčastnil sa ho aj redaktor Martin Ďurčo.
Program Dňa otvorených dverí začal svetovou omšou v charitnom dome svätej Alžbety. Následne si záujemci mohli prezrieť priestory domu a zistiť, čomu sa tunajší klienti venujú, hovorí riaditeľ arcidieceznej Charity Cyril Korpesio.
Deň otvorených dverí znamená, že naša služba, ktorú celoročne prevádzkujeme v Košiciach, je otvorená pre verejnosť, ľudia môžu prísť, môžu vidieť, ako títo naši klienti bývajú, čo robia počas dňa. Môžu sa pýtať, môžu mať nejakú svoju predstavu, ktorú skorigujú, keď prídu sem k nám. Pozvali sme aj poslancov, pozvali sme aj starostov mestských častí. Čiže aby ľudia mohli vidieť, čo všetko Charita pre týchto ľudí robí a že títo ľudia si zaslúžia pozornosť a že to je za to venovať im čas, aby mohli dôstojne žiť.
Mnoho klientov sa podľa svojich možností snaží zapájať aj do práce a chcú na sebe pracovať. Potvrdil to aj dlhoročný pracovník Charity Jaroslav Blanár.
Každý má svoje problémy aj ťažkosti a sú tu ľudia, ktorí aj sú zamestnaní, aj odrábajú si dávky hmotnej núdzi. No a je tu veľa dôchodcov, aj starších ľudí, ktorí už nemôžu robiť, ale zapájajú sa aj do takých činností, že mydielka robia so sociálnymi pracovníkmi, vyšívajú, robia tašky, hačkujú a kadečo.
Charita v Košiciach už dlhodobo zápasí o lepšie podmienky pre prácu. Budova charitného domu svätej Alžbety je zastaralá a kapacitne absolútne nepostačuje, hovorí vedúca charitného domu Soňa Hlaváčová.
Je to problém, máme odborný tím, máme skúsenosti, čiže my veľmi radi by sme pomohli a určite túto kapacitu treba rozšíriť, lebo 82 ľudí je veľmi málo a ľudia pribúdajú a pomôcť treba viacerým. Takže my máme taký veľký sen a verím, že sa nám splní, že nie len zariadenie bude k dispozícii, ale bude aj priestor, kde budeme môcť poskytnúť sociálne služby oveľa väčšiemu počtu ľudí.
Správy zo sveta.
Bývalý premiér David Cameron sa stal novým britským ministrom zahraničia. Do funkcie ho v rámci obmeny kabinetu menoval premiér Rishi Sunak. Cameron sa postu ministra ujme po Jamesovi Cleverlym. Ten nahradí na čele rezortu vnútra Suelu Bravermanovú, informuje Julia Kavecká.
Pred nami je množstvo znepokojivých medzinárodných výziev, vrátane vojny na Ukrajine a krízy na Blízkom východe. Uviedol to David Cameron krátko po svojom menovaní do funkcie na sieti X. Dúfa, že jeho skúsenosti z minulosti prispejú k tomu, že Rishimu Sunakovi pomôže s riešením kľúčových úloh v zahraničnej politike. Spravodajský server britskej BBC označil Cameronov návrat do vlády za prekvapivý. Tento politik britský kabinet viedol v rokoch 2010 až 2016 a na premiérskú funkciu rezignoval potom, čo v referende o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie zvíťazili stúpenci Brexitu. Podľa BBC Sunak dúfa, že jeho krok urobí vládu viditeľnejšou a že zmení politickú atmosféru. Z opozície však už zaznieva ostrá kritika vládnej rošády. David Cameron bol podľa nej katastrofálny premiér. Naopak bývalá premiérka Theresa Mayová, ktorá bola v Cameronovej vláde ministerkou vnútra, menovanie ex-premiéra ministrom zahraničia uvítala. Jeho obrovská skúsenosť na medzinárodnej scéne bude podľa nej neoceniteľná v tejto dobe veľkej neistoty v celom svete. Cameron na čele britskej diplomácie nahradí Jamesa Cleverleyho, ktorý vystrieda zase ministerku vnútra Suelu Bravermanovú. Tá bola v posledných dňoch terčom kritiky kvôli svojmu ostrému útoku na londýnsku metropolitnú políciu, ktorá je podľa nej zaujatá a nedostatočne zasahuje proti účastníkom demonstrácií na podporu Palestíny. Cleverley krátko po vydaní oficiálneho potvrdenia o menovaní do funkcie ministra vnútra povedal, že jeho cieľ je jasný – chrániť ľudí v tejto krajine. Agentúra DPA o Bravermanovej píše ako o nádejnej kandidátke na šéfku britských konzervatívcov v prípade, že strana v parlamentných voľbách naplánovaných na budúci rok prehrá. To sa totiž očakáva. Konzervatívci v prieskumoch za lejbristami výrazne zaostávajú.
Krátko zo sveta.
Izraelská armáda opäť vyzvala civilistov zo severu palestinského pásma Gazy, aby dnes využili vytvorený únikový koridor na evakuáciu do južnej, bezpečnejšej časti palestinskej enklávy. Eurokomisár pre krízové riadenie vyzval na zmysluplné humanitárne pauzy v bojoch v pásme Gazy a na prísun dodávok pohonných hmôt pre miestne nemocnice. Palestínsky premiér Muhammad Ishtaya vyzval Úniu a OSN, aby do pásma Gazy dopravila humanitárnu pomoc pomocou padákov. Turecká loď s materiálom pre vybudovanie poľných nemocníc dorazila dnes do egyptského prístavu Al-Arish, nedaleko hraníc s palestínskym pásmom Gazy. Predstaviteľ tureckého zdravotníctva uviedol, že vezie materiály, generátory, sanitky na založenie 8 poľných nemocníc. Predsedom dolnej komory poľského parlamentu sa dnes stal kandidát prozápadného bloku Šimon Holovina, bývalý televízny moderátor, ktorý založil vlastnú centristickú stranu Tretia cesta, avizoval, že Sejm pod jeho vedením nebude akýmsi zákazníckym centrom vlády ani automatom na hlasovanie. Členské štáty Európskej únie dnes v Bruseli schválili nové pravidlá, ktoré umožnia požiadať o schengenské vízum online. Nemecko budúci rok masívne rozšíri pomoc pre Ukrajinu, uviedla to dnes nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Oznámila to v čase, keď sa Ukrajina pripravuje na druhú zimu od začiatku invázie Ruska. Česká ministerka obrany Jana Černochová si na Ukrajine počas uplynulého víkendu uctila pamiatku československých vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní Kyjeva pred 80 rokmi. Spolu s delegáciou absolvovala celú bojovú cestu 1. Československej samostatnej brigády. Na niektorých pietných aktoch sa zúčastnili aj zástupcovia slovenského veľvyslanectva.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti budú vo štvrtok v Bratislave bojovať o postup na tretí európsky šampionát v histórii. Na tehelnom poli im na to v súboji proti Islandu stačí bod, ale oslavy si chcú užiť s fanúšikmi po víťaznom dueli. Útočník Lukáš Haraslin poznamenal, že to bude ťažký zápas, najmä po psychickej stránke. 27-ročný zakončovateľ na uplynulom zraze Slovákov chýbal pre zranenie. Futbalisti Trnavy víťazstvom na ihrisku FC Košice 2-0 zakončili náročné obdobie, počas ktorého mali nahustený program zápasom v domácej súťaži aj v Európskej konferenčnej lige. Podľa obrancu Lukáša Štetinu im reprezentačná prestávka padne vhod. Futbalisti Košic tak nezastavili sériu prehier ani proti Spartaku Trnava a v najvyššej slovenskej súťaži nebodovali už v 9. zápase po sebe. Slovenský futbalový tréner Vladimír Cifranič po 5 mesiacoch skončil na lavičke FC Vion Zlaté Moravce v Ráble. Jeho odvolanie prišlo po vzájomnej dohode s vedením klubu. Vo funkcii ho nahradil Michal Hyb, ktorý pôsobil v minulej sezóne v druholigovom maďarskom Szombateli Haladás. Tým získal počas Cifraničovho pôsobenia len 3 body v 14 zápasoch a je na poslednom mieste Nike ligy. V tíme Vionu skončil aj asistent Jan Pavlovčík. Srbský tenista Novak Djokovic úspešne vykročil za obhajobou titulu na turnaji majstrov v Turíne. V zelenej skupine zdolal Dána Holgera Runného po trojsetovom boji 7-6, 6-7 a 6-3 a rok zakončí ako svetová jednotka. V úvodnom dueli prestížneho podujatia zvíťazil domáci Talian Jannik Sinner nad Grékom Stefanosom Tsitsipasom 2x 6-4. Novou posilou hokejového Slovana Bratislava sa stal útočník Emil Poirier, ktorý sa s účastníkom typu z extraligy dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Už treba rátať s občasným dažďom a na východné Slovensko, no pravdepodobne až v noci, ale už aj ten front bude už taký trošku zoslabnutý, takže pršať bude, no možno takých 5 až 8 mm, že by to dalo, ale bude to pravdepodobne až v druhej polovici noci, nad ránom niekedy, ale keď bude v utorok už ráno, vyjasní sa, bude vcelku pekne a teplota hneď by mala vyskočiť predpoludním na 12 stupňov, pretože prichádza teplý front. A bude to zaujímavé aj na iných miestach, tak treba pre Banskú Bystricu môžeme povedať, že by malo pršať tiež ráno, predpoludním už len sem tam trošku, nejaká prehánka a 10 stupňov popoludní by malo byť. A na západnom Slovensku tiež rátame s tým, že utorok bude mať celku teplé počasie. Vychádza to tak, že Bratislave, aj keď predpoludne tiež ešte to môže byť také veľa oblačnosti, až zamračené, sem tam poprší niečo, ale málo, to by malo byť tak 1-2 mm, ale čo je dôležité, že teplota by mala vybehnúť v oblasti Bratislavy na 14 stupňov, takže by v útorok mohlo byť na juhu takých 15, 16, možno až 17.
Od nás je to všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.